Aste hontako gaur 8aren aurrerapena egiteko tartea hartuko dugu jarraian, orain aurreratu dugun bezala eta ostiralero egiten dugun bezala. Eta hementxe estudioetan dago Xabier Rizaga kasetaria. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, bai. Egun eguzkitsua pozik egoteko arrazoiak bai, ezta?
Bai.
Gasteizaldean behintzat...
Datorren astean ikusiko gu, baina bueno, gutxinez aste bururako ona eman du eta...
Horixe da, aprobetxatu beharko, hori da. Bajarriko gara gaurko kontuei begira eta lehenik eta behin estatu batuetara begira jarri zarete gaur 8an, izan ere bertan estatu batuetan abortua legez kanpo utzi nahi dute republikano askok, haren aurkako legeak onartzen hasi dira eta horren inguruko erreportajea egin du Jose Angel Horiak.
Bai hori da, ez, ba bueno, atzera egin nahi dute, ez, legeetan atzera, eta bueno, gutxienez, egin nahi dute 1973 arte gutxienez, ez, hor, badago urte hartan, auzitegi gorenak, ebazpen bat eman zuen, esan ez hori, ba bueno, legezkoa zela, abortua, bueno, ikusiko dugu hori, ba, horren, eta hain zuzen ere, hauen abortuaren aurkako mugimendu horren estrategiaz, eta bueno, ez, claro, estrategia hori zera, orain Trump administrazioaren eta bueno, eta hainbat errepublikanoren zera, hoien jardunean oinarritua, ez? Bueno, azken egunetan, ba bueno, zera, azken egunetan, azken astetan hainbat manifestazio izan dira eta hori hain zuzen ere, ba zera, zenbait estatutan ba abortuaren aurkako legeak onartzen hasi direlako, ezta? Eta bueno, esate baterako, ba bueno, ba esate nire gorputza nire erabakia, ez? Holako gauza elemental ba gogorazi beharra daukate, ez? Eta bueno, hor batzuk agertu dira, ez? Manifestari batzuk Nexkamearen ipuina Inzenburuko telesailean agertzen dien uniformea jantzita, ez? Eta hori da Margaret Atwoodren idazlearen zera eleberrian oinarritutako telesail bat, ez da hori, eta bueno, hor agertzen dira, esaten dute hori, ba bueno, ez dutela izan nahi inkubagailu bat, ugalketako esklabo bihurtu nahi dituztela, eta ez? Zera, hola jantzita, hori hain zuzen hori salatzeko, ez? Eta bueno, zera Alabamako mobilen, zera hiri hortan izan ziren protestaldiak, izan ziren, bueno, bestein bat lekutan, ez, Birminghamen, Kansasen, hori, bueno, Missourin, ez, eta bueno, horre Bernie Sanders senataria egon zen, ez, demokrata eta hautagaia, ez, da, izan ziren manifestazioetan, eta bueno, manifestazioen, bueno, deklarazioak ere badaude, ez, adierazpenak, eta abortua legez kontratkoa bihurtzeak ez duela bizitzarik salbatuko esaten dute, ez, esate bateako, ez, nerabe eta emakume askok azkenean beren burua hilko dute, edo besteri ezpare, beren bizia arriskuan jarriko dutela, ez, ba, legez kanpoko zera egiten badute, ez. Eta, bueno, Alabaman, esate baterako, ba, bueno, hauek ezarri nahi dutena da, hori, ba, esaten dutena, ba, bueno, 6 aste, 7 aste artekoa, eta, bueno, zera, esaten dute, hau da, erabakitzen dute erabat, eta, bueno, praktika nola da, esate baterako, badago euren proposamena, eta, ja, bueno, indituzte, garatu dute, ez, eta nola da, umekiaren taupadaren legea, ez, esaten diote, ez, eta hori da, ba, bueno, zer da hori, lege hori, ba, bueno, fetuaren medikuak, fetuaren taupadak entzuten dituen momentutik, ja, legez kanpo gelditzen dela, ja, zera, abortatzea, ez? Eta gero, hori izaten da normalean 8. astean edo, eta normalean oraindikan emakume batek ez daki aurdun dagoenik ere, ez? Ordu arte, orduan ja, berak hori jakiterako, ja, legez kanpo dago abortatzea, orduan ez dauka ez da aukera ere, posibilitate aukera hori aztertzeko posibilitate gerik ere ez dauka, ez? Orduan hori da. Eta ja, bueno, Alabaman, ja, senatuak onartu du, ez? 35 eserleku daude, ez? Eta republikanuen esku daude 27, ez? Orduan, lege horrek, lege berriak, lortu zituen 25 boto eta aurkako 6 izan zituen, ez? Eta, zera, horren arabera, salbuespen bakarra da amaren bizitza edo osasuna arrisku larrian dagoenean, ez da? Gero, Alabamako began berak ere onartu zuen, ez? Zera, lege hori, ez? Eta, ba, ez dakit bitxia den, edo, ez, hain zuzen ere kontrakoa, ez, oso oikoa, ez, aldeko botuak senatari zuriek emandakoak izan zirela, ez, eta, bueno, horreatik hori manifestariak ere esaten dute, ba, bueno, aber, zergatik gizon batek edo gizon batzuek erabaki behar duten ere gorputzaren gainean, ez, hori da, ez. Eta, bueno, horre gobernadoreak, Alabamako gobernadorea Kai Ibeida, ez? Eta horrek egin behar zuen, ba, berretxi egin behar zuen, ez? Zera, senatuak, eta bueno, bigan bereko onartutako legea. Eta segituan onartu zuen, eta esan zuen, bizitza bakoitza da prestigiatua, bizitza bakoitza da jainkoaren opari sakratua. Aste berean, gobernadore horrek, ba, uko intzion Michael Brandon, 41 urteko presoari, zera bere, herriotza zigorra atzeratzeari, ez, uko intzion. Honek, preso horrek eskatu zuen, ez, ba, atzeratzea, ez, ba, zigor, herriotza zigorra erzarri zioten, eta, bueno, gainera hori, honek 41 urte ditu, baina, karo, leporatzen ziotena hori egin zuen 19 urte zituela, eta, bueno, ba, egun berean, zera, gobernadoreak sinatu zuen, ez, zera, ba, exekutioa, eta egun berean hil zuten, ez? Eta, bueno, ba, hipokrisia hori, eta hori, ba, bueno, zera, oso kritikatua izan da, eta, bueno.
Bizi batzuk bai, beste batzuk ezain beste,
bai. Eta. Dena dela gobernadoreak izan zuen, bueno, ba, lege horrek hala ere, zinezkoa izango dela aplikatzea hain zuzen ere, aipatu dugun hori, ba, auzitegi gorenak 1973an eman zuen ebazpena dela, eta ebazpena hori da, zera, Roe versus Wade izenekoa, ez? Eta erabaki zuen hori, ba, bueno, abortua legezkoa izatea, zera, Ameriketako estatu batuetan, haurdunaldiak 24 aste bete arte, ez? Eta orduan hori esan zuen, ba, hori dela eta ebazpen hori, gorenaren ebazpen hori dela eta ezingo dutela aplikatu, baina helburua dela hain zuzen erabakiura bertan bera ustea, hori da, ez? Eta, bueno, azkenean da, zera bat, alako erasoaldi bat, ez? Jende honen erasoaldi bat, ze, ez da, Alabama bakarrik baizik eta beste hainbat estatu, ba, bide berari jarraitu nahi jote, ez? Esate batako Missouri, Kentucky, Mississippi, Ohio, Iowa, Ipar Dakota, Georgia, eta, ez? Eta kanpaina da hori da, esan dakoa, ez? Gorenera, lege hauek gorenera eramatea. Zergatik orain, ba, epaile kontserbadorek inoiz baino indar gehiago daukatelako gorenean, ez da? Eta hortan, klaro, Trumpen administrazioa ez dago, zera, bado, zer ikusi handia dago horrek, ez? Claro, presidenteak izendatzen ditu eta, ez? Eta orduan hori da, zera, ez? Ba, bueno, gero ikusten dugu, ba, esate baterako, zera, hor, badaude elkarte batzuk eta elkarteak ez direnak eta bueno horko jende asko ba abokatuak eta hori esate baterako Wendy Witter hori abokatua ez eta izendatu dute barruti auzitegiko epaile federal ez eta honek zer egin du ba aspalditik ba bueno kanpainak egiten ditu eta esate baterako Planned Parenthood para intu, elkarteak urtero 150.000 emakume hiltzen dituela, holako gauzak esaten du hori prentsan, eta ez, edo esate baterako zera abortua eta minbizia, bularreko minbizia zer ikusi handia dagatela, eta holako gauzak ez, naiz eta zientzilariek kontrakoa esan, baina bueno, ez, hori da, baina hori horrek erakusten du ze giro dagoen hori, ez, justizia administrazioan, ez, ba hori, nola, ez, zera, ze nola aldatzen ari den, nola, de, ba, karo, osaera, ez da, ez, justizia administrazioan osaera. Dena dela badago beste epaile bat, eta hau bai, hau da, izendatu dute, zera, goreneko, auzitegi goreneko epaile kide izendatu dute, Brett Kavanaugh, hau da, bueno, izendatu berri dute, naiz eta irakasle batek, ez, Christine Blasey Fordek, salatu zuen, zera, sexu abusuengatik, ez? Eta emakume honek, zera, askotan gertatzen den bezala, ez estatu batuetan bakarrik, baizik da leku askotan, ba bueno, tratu okerragoa jasan zuen erasotzaileak baino. Eta hala ere, Trump presidentea ere haren alde agertu zen, eta segituan sinatu zuen hori izendapena, ez? Hori epaile gisa, ez? Orduan hori da. Eta, bueno, hau guztia oso kordia, esan dugu, beste estatu askok ere bide berari eutxi nahi otela, eta bai oso, eta oso koordinatuta daude, ez da hori, ba, kasu bat hori, ba, Alabamako ez dakit, ez? Republikanuena edo hori. Eta, bueno, horre ze gertatzen da, zer dela, eta orain, hau, bueno, esan dugunez, ba, bueno, egorenean aldeko indarrak dituztelako, ez, eta zergatik republikanoko intematuta horrekin, hain tematuta, ba, bueno, ba, aspaldi luzetik, diru asko jaso dutelako hain zuzen ere abortuaren aurkako mugimendutik, ez? Uh-huh. Diru asko jaso dute, eta hori, ba, konpromiso horrekin aldenean, ba, hori egiteko gorenera eraman, eta bertan bera usteko zera, ebazpen ura, ez? Uh-huh. Ebazpen ura, ba, hori, ba, zera, estatuetako, ba, holako, abortuaren aurkako lege hoiek, ez? Ba, nola baite, ba, indargabetzen dituena, ez? Ba, hori indargabetuta, ba, bidea, ba, libre izango uh-huh. lukete, ez? Uh-huh. Eta bueno, eta gero ba azkenian agertzen da zera ba neska bat, ez? Neska gazte bat, 25 urtekoa, orain dela bi urte bortxatu zuten eta esan zuten, bueno, nik abortatu behar izan nuen, bortxatu zuten eta esaten du. Claro, garai hartan lege hauek indarrean egon balira, nik argi daukat enuela aur hori izango eta argi daukat neure buruaz beste ingo nuela, eta hola esaten dut, eta bueno, gutxo gora bera hori da, ez, beste batek esaten duena, ba, gizonak ordun geratuko balira, abortuak gasolein degietan egin goliateke, ez, ba, bueno, eta hori, humore puntuakin, ez, eta ba, hori da gutxo gora bera dagoen panorama orain,
Abortuarena izaten da zer esan handia ematen duen kontua, herrialdez herrialde ere mugimendu asko egoten direlako, aldaketa asko eta boterean dagoenak erabakitzen duelako azken finean beti bezala zer izango den legeen inguruan, kasu honetan abortuaren legearen inguruan estatu batuetan dagoen zalaparta, ba hortxe erreportaje honetan jasota. Beste erreportaje batera pasatuko gara, Amagoia Mujikak egindakoa, ikastolen elkarteak eta Galizia Semente Eskolak elkarlanerako akordioa sinatu dutelako eta horri buruzkoa ere badakarzue aste honetan.
Bai, hala da. 2009an ero, ba bueno, ikastolen elkarteak ba hori, ba erabaki zuen hori, ba halako zera harremanak egin behar zituela, ba beste herrialde batzuetako, ba hori, ba antzeko mugimendu hezkuntza edo bueno, edo kultur mugimenduekin eta bueno, orduen joan den maiatzaren 17an, Galiziako Letren egunean sinatu zuten akordio bat sinatu zuten ikastolen elkarteak eta Semente Eskolak, ez? Semente Eskolak edo baita ere Eskolas de Ensino Galego, ez? Eta bueno, zertarako, ba bueno, ba partekatzen dituzte, ba bueno, helburuak jakina eta bueno, ezaugarri asko ba antzekoak dituzte, ez? Naiz eta bueno, tamaina, erritmoak eta testu inguru desberdinak izan, ba bueno. Esate baterako, bat datoz biak, hizkuntza baten normalizazioa lortzeko biderik eraginkorrena dela murgiltze eredua, ez? Hezkuntzan, ba murgiltze eredua dela, ez? Eta bueno, gainera hori ba bueno, ba kontzientziazio lana egin nahi dute edo egiten dute, ez? Uh-huh. Eta baita ere estrategia komunak garatu eta gara, eta partekatzeko konpromisoa daukate, ez? Honen bidez. Bueno, bestetik esate baterako Madrildik datozen, bueno, askotan lege proiektuak eta ez, ba zer hain zuzen ere hizkuntza sistema propioa eragozten dute, ez? Orduan euren hoien artean, lege hoien artean hoiei aurka egiteko konpromiso daukate, ba elkarrekin aurre egiteko, ez? Uh-huh. Zera erabaki hoiei, ez? Orduan komunikazioa, elkartrukea, elkartasuna eta bueno, eta elkar ezagutzea hori guztia bultzatzen dute, ez? Semente eskolak hoiek dira berri xamarrak dira, ez dira antzinako kontua, ez? 2011ko azaroan zabaldu zen lehena, Santiago Compostelan, ez? Gaur egun badaude beste 8, 3 ireketzeko daude eta bueno, ez? Zera aurreskola eta lehen hezkuntzan, ezta? Eta bueno, balio bueno, aurrerakoiak dazkate, ez? Bai metodologian eta bai zerean, ez? Balio etikoak eta bar, ez? Uh-huh. Laikoak dira eta bueno, ezkidetza eta berdintasuna dituzte ildo nagusi gisa, ez? Gizon eta emakumeen arteko parekidetasun ezari eta bueno, bazterkeriari aurre egiten diete eta bar, ez? Uh-huh. Orduan hori da. Haien funtzionamendua da asamblearioa. Orduan gurasoek, ikasleek, zera, hezitzaileek ere parte zuzena dute egunero, ez da, hori da. Eta, bueno, gutxo gara bera, kurrikulum nazional galegoa, ez, nazio kurrikuluma osatu nahi dute, eta, bueno, horretan, ba, laguntza handikoa izango da ikastolen elkartea inzuzen, ez, ja, hemen askoz ere garatuagoa dago kontu hori, eta, bueno, baina, beharrezkoa ikusten dute, eta, bai, ez. Zera, Koldo Telliturekin, ba, alako elkarrizketetxo bat egin du amagoiak, ez, eta bai, hori esaten du oso garrantzitsua dela, hezkuntzan bide berean, ez, dabiltzanak topatzea Estatu Espainolean, ez, eta ego Euskal Herrian egin den lehenengo, zera, akordioa dela, ez, esate baterako, iparraldean, bada, ose askak, baditu, bai. Akordio batzuk, ez, antzeko akordioak, ez, eta, bueno, zera, baina, eta horrek balio duela baitare, irudikatzeko ezkalela bakarrak, ez? Ba, ez dakitza, hemen, Euskal Herrian, eta bueno, gero, pixka bat esaten du, konparatzen du hori esaten du, oraindik eskola hauek, ba, nahiko berria direla, gutxi direla, edo hezkuntza publikoan oso ehuneko txikia daukatela, baina, bueno, ba, hori ba, beharra ikusten dutelako, eta, bueno, globalizazioaren dure, bueno, hemen gertatzen dena, baita ere, ez, nahiz eta hemen mugimendu indartsuagoa izan, baina, bueno, nabaraitzen dela, ez, ba, euskararen nola baiteko, ez erabileraren gainbera, edo, eta han zer esanik ez. Nola nahi ere, bueno, konparatzen du horreatik esaten zuen, hori tamainagatik eta ba zehaskarekin esate baterako, ez? Uh-huh. Eta bueno, bestetik nola gauzatuko den eta hori ba esaten du hemendik gutxira egongo dela Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako jardunaldi batzuk eta bueno, hor zera ikastolak eta kooperatibismoa izenekoak, ez? Uh-huh. Eta bertan parte hartuko dute sementekoek eta ez eta bueno, kontua da hori zubiak eraikitzea, eta bueno. Dena dela, zera, sementerekin, ez da, ikastolen elkartea, ez da lehenengoa izan, harremanak sustatzen edo, bueno, edo adosten. Dai. Lehena, ze lehenagotik ere, ba zeuden ikasik, ez, eta Irrien Lagunak elkarteak ba zituzten harreman horiek. Eta bueno, esan dugu, semente eskola hauek, bueno, hezkuntza publikoan ez dakatela, ole, uniko handia eta hori, baina kulturan bai badute eragina handia, eta bueno. Eta, bueno, bukatzeko esango du, telituk esaten duena baita ere, ez? Ba, galegoaren egoera txarra dela, ez? Oso hezkuntzan batez ere. Izan ere, hemen, ba, hezkuntzan ez da hain txarra, edo ez ura bezain txarra, baina, bueno, kalean behar bada hemen okerragoa da, ez esaten du hori, hezkuntzan oso txarra dela egoera, baina kalean galego asko entzuten dela, orduen, ez ba. Horregatik, ba, bueno, ba, oso ondo dago.
Interesgarria elkarlan hori ez da.
Horixe, horixe.
Ba, horixe ikastolen elkarteak eta Galiziako Semente Eskolak ba, bueno, itzartutako akordio hori, elkarlanerako akordio horren inguruko erreportajea. Azken kontura pasatuko gara, aurrerapenarekin amaitu aurretik, eta infraganti, aste honetan infraganti harrapatu duzuen pertsonari begira jarriko gara. Pontxe Pailazo Saratarrari, 14 urteko Pailazo Saratarra, eta berarekin hitz egin duzue, infraganti harrapatu duzuelako esan bezala, ezta?
Bai, 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 hori da. 14 urte ditu, eta baina ez da pailazo berria. Esan behar nuen pailazo berri bat dagoela Euskal Herrian, bueno, ez da berria, izan ere 6 urterekin hasitzen, ez, bueno, berak esaten du hori. Beti danik, ba, hori, antzerki mundua, kantua, zera, dantzak, eta ez, ba, oso gustuko izan dituela, eta hortik, ba, bueno, ba, atera zitzailora esaten du hori, ez, ba, zera, haren benetako izena da Joanes Etxebeste, ez? Saratarra da, eta hori, esaten du hori. Ba, bueno, Pontx bere nortasunaren parte ere badela, esaten du berez sortu zela, bueno, berez eta lana handirekin baita ere, ez? Baina, bueno, hori esaten du, ez? Eta, bai, bueno, ba, zenbait ikuskizun prestatu izan ditu, ze saltxa bat egin zuen, ez? Azkainen, hori azkena, ez? Aurkeztuko duena, baina lehen egin zuen beste bat mendian, eta hori azken emanaldia eman zuen, egin zuen hain zuzen ere, herri urratxen, ez? Eta, zera, joan den maiatzean, edo, bai, hori da, maiatzontan.
Hori da, duela, ez, erre pare bat aste, bai.
Hori da, ez, bai, amabian izan zen, bai, ez, hori egin zuen, eta, bueno, harremana izan du, zera, Pirriz Porrotx eta Mari Mototxekin, izan ere, grabat, hartuko duten diskoan parte hartuko du, bere ahortxa entzungo da. Eta, bueno, esaten du hori, ba, bueno, horiek izan dira, ba, beren, bere erreferente nagusia izan direla Porrotx, Pirriz eta Mari Mototx, ez? Eta, klaro, ba, gauza asko, zera, hoien zera, ikuskizunetatik eta gauza asko hartu zituela, eta batez ere abestiak eta hori oraindik ere hartzen dituela, baina ja, bere hasi zen gero ja, bere ipuinak eta bere gidoiak eta prestatzen, eta bueno, ez? Eta harremana izan du, ez, bakarrik zeharkakoa, holan, ba, horri erreferente gisa bakarri, ba, izik eta gero, zuzenean ere, ba, bueno, horre, zera, egon zen eurekin, eta, bueno, asko lagundu omen diote, eta batzuetan hori, ba, bueno, bere, ikuskizun askotan izan dela, eta bukatzean, ba, esaten zioten, beha, holtzara igotzeko eurekin, ez, ba, esate bateako azken dantza ikeko, eta holakoak, ez, eta,
bueno, batera ere egin dute lan.
Bai, 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 eta herri urratxera jun baino lehen, Porrotx berarekin egon zen, ere, zen bere zera, bere kolegioan, ba, han lagunena aurrean, ba, antzesteko bere zera, ez? Ikuskizun txiki bat prestatu zuten, eta gero, ba, ja, zera, sudur gorria kendu zuten, eta Porrotxeka azaldu zuen bere zera, ibilbidea, eta bar, eta berak ere, esan zuen, bueno, nik laburra hauen noen, ze, karo, ibilbide laburtsua hau adagat, eta, ez, horreakik. Eta, bueno, ba, oso, hori, ba, oso esker honeko agertzen da, ez, eurekin, eta hori da, eta gero ja senperen, ba, bueno, hainbeste jenderen artean, eta hori, ba, oso urduri zegoela, baina oso pozik, eta hori da gutxi gora bera, hau Pontx.
Herri urratxeko holtza ere ez da izango txarra horrelako ikuskizun bate aurkezteko, ez da?
Bai.
Ba, interesgarria, Pontx Pailazo Saratarrari egindako elkarrizketa hau, gehiago ezagutu nahi duen arentzako, ba, badaki, aste honetako gaur 8 eskuartean hartu, eta patxadas irakurri dezala. Xabi, amaitu aurretik ez dakit beste amutxoren bat edo botan nahiko zenuken?
Bai, esate baterako, zera, amagoiak ere, zera, Helen Elizarralderi egin dion elkarrizketa, ez? Helen Elizarralde, bueno, zera, kazetaria, eta, bueno, hori oso ezaguna izan zen, zera, Euskal Telebistan, ez? Euskal Telebistan izan zen, hori lehen emanaldian agertu zena, ez? Eta, bueno, bere lehen liburua argitaratu du, ez, eleberri bat. El silencio de Clara Lindon, ez? El silencio de Clara Lindon eta piskatori emakume rakestisten historian inguruan eta, ez da, mm-hmm. ba bueno, hori da.
Ba, mucho hori ere hortxe utziko dugu, hau eta askoz gehiago badakizue, aurkituko duzue, aste honetako gaur 8an, edukiz beteta datorrelako beti bezala ere, eta honekin amaituko dugu tartetxo hau, beraz gure aldetik Xabier Izaga eskerrak ematea geratzen zaigu, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Berdin, horixe.
Agur.
Agur bat.